Magandang umaga sa iyo, Joel.
Yes, magandang umaga, Ana. Ingat sa yung mga listeners dyan.
Nitong Sabado, ipagdiriwang sa buong mundo ang World Press Freedom Day. Meron bang activity ang National Press Club para dito?
Yes, sa May 3, usually we observe World Press Freedom Day, no? The National Press Club of the Philippines is one with other media organizations around the world in observing World Press Freedom Day. Usually talaga, we hold activities in relation to that. However, the NPC will be having its elections on May 4.
Mm-mm.
So that's on Sunday. So parang it jibe actually na doon. So May 2, merong yung meeting the advance for the election, so magkikita-kita mga media dito. And I'm sure doon magkakaroon na rin ng mga greetings, mga related activities of the World Press Freedom Day. During the meeting the advance, i-remind natin sa kanila na Nike isa ang National Press Club. Especially, ang NPC ay affiliate yan ng Confederation of ASEAN Journalists, where I am also the Secretary General. Our President is Benny Antipodes, the concurrent President of the CAJ.
In terms of fulfilling its role as the fourth estate and in fighting for its right to press freedom, gaano na ba kalayo ang narating ng Philippine press o ng media?
Malaki na at malayo na rin narating ng media dito sa atin, ano? Kasi, well, we boast actually that we have one of the freest, if not the freest media practice in Asia.
Mm-hmm.
Or maybe in other parts of the world, no? Unfortunately nga lang, merong mga incidents like yung problema natin sa media killing. And despite that, ang practice naman dito, ang profession is tuloy-tuloy naman at hindi naman natatakot mga kasama natin. Especially sa National Press Club, naglalaban natin yung mga cases ng harassment and cases ng killing and all that. So,
mm-hmm.
Very dynamic, well, alive and kicking ang press freedom dito sa bansa natin.
Oo. Alam natin na gaya nung nabanggit mo, may mga kinakaharap yung mga ibang kasamahan sa media. At meron pa rin na mga bumabatikos sa ginagampanan ng media pagdating sa pagbigay ng impormasyon at sa paggampan ng tungkulin nito sa pagbigay ng malayang impormasyon. In general, ano yung stand ng National Press Club o anong samahan ng mga mamamahayag dyan sa Pilipinas?
Oo, it's a continuing struggle actually. Hindi lang yung sa killings and harassment. Actually, we're fighting against criminal libel. No, we want to decriminalize libel here. And also, we're still trying to push for the approval of the Freedom of Information Bill. Binidinig pa rin ngayon sa Kongreso. So, napakalaking push here sa atin.
Mm-hmm.
Bilang isang democratic country, kung yan ay maaaprobahan.
Kung ito ay maaaprobahan, mas magiging malaya ba ang Philippine media sa pagpapahayag ng mga saloobin at mga nalalaman nila?
Yes, of course, because alam mo naman, may kasabihan nga dyan na, well, information is power. Doon mo na magiging empowered ang taong bayan because they will be informed. Mas magiging malaya din tayo ng pagpapahayag dahil accessible na lahat ng mga information na kailangan natin na malaman at maipahatid sa taong bayan. So, unlike kasi sa mga bansang halimbawa, hindi ka magpag-practice ng malayang pamahayag. Wala kang maipapahayag actually. No? Kumbaga, nakapakit lang yung bibig. Pero dito sa atin, with the Freedom of Information Law, if ever it's going to be passed, ay malaking bagay na pakalaking tulong bilang sa media, kundi sa buong sambayanan.
Oo. Kanina nabanggit mo yung mga kaso ng libel, yung harassment. Bukod sa mga kasong ganito, ano yung madalas na ilaban ng NPC?
Usually, yun lang naman ang medyo mabigat na problema ngayon. Ano? But also, there are smaller issues about violation of the ethics code, etc. Merong mga kaso dyan na, alam mo na, mga nagpapanggap na journalist, nagpapanggap na media, ginagamit ang press card sa kung ano-anong kalokohan dito. So, we are fighting that. In fact, ini-entrap namin yung mga ganun. But, in a broader sense talaga, yung mga harassment din yung killing, tapos yung decriminalization of libel, and yun yung FOI bill. So, yun yung mga main thrust natin ngayon.
Mm-mm. Nabanggit mo yung mga nagpapanggap. Ito yung mga tinatawag na house show.
Yes.
Anong ginagawa nyo sa kanila?
Actually ngayon, yung NPC nagkaroon ng, well, maybe we can call it purging, ano? Dahil more than 200 ang inalis ng membership committee doon sa dating list ng members ng National Press Club. From a high of, I think, more than 800 regular members. Because we have lifetime members kasi numbering around 400 eh. Permanent yan. Ang regular members dati, mga 800 plus, but right now, it was reduced to a little over 600.
Dahil dun sa dating 800 na membership, hindi lahat active in practicing journalism?
Yes. Bukod dun sa hindi lahat active, hindi naman automatically tinanggal, kundi naging inactive yung status nila dahil wala silang entities ngayon, ano?
Uh-uh.
Because how can we say we are an organization of journalists? We are not a working journalist. But others naman na nalagay sa inactive list, all they have to do, clarify their status at present. Ganon. Mm.
Kailangan lang ma-update kung saan ba sila.
Yes, mahalaga yun.
Kanina nabanggit mo yung samahan ng mga mamahayag in Asia. Very active ang Philippine media. In comparison to the international media, pwede na bang makipagsabayan ang Filipino media?
Well, when it comes to the freedom of practicing journalism, siguro pwede because kinukonsider nga na tayo isa sa pinakamalaya in terms of media practice, especially dito sa atin sa Asia. Unfortunately, well, there is what we call the dichotomy of press freedom. We are actually the freest, and on the other hand, we are one of the most dangerous places on earth for journalists.
For journalists, yeah.
Diba? Yeah, so yun yung dalawang mukha ng media practice dito sa atin. Although we're the freest, as I claim, yet we're one of the most dangerous places.
Mm-mm.
So, ang hirap combine ng dalawa na yun, actually. But it is actually happening.
Panghuli na lang, bilang isang opisyal ng samahan ng mga media o mamahayag sa Pilipinas, paano mas mapapatatag at mapapalakas ang media industry sa Pilipinas?
Well, yan pa rin. Yung dynamics kasi ng press freedom is tuloy-tuloy. No? We cannot contain it, we cannot qualify it to one statement or one paragraph. Marami pang dapat ipaglaban para mas tumatag siya. As I said earlier, andyan yung FOID, andyan din yung decriminalization of libel, and of course, trying to solve the problem of media killing. And actually, lahat yun, lalo tayo tatatag. Wala nang pinapatay ng media men, gumalawang gobyerno in partnership with private organizations like NCC and other groups. So malaking bagay yun. Lalong titiba yung panindigan ng ating mga kasama sa amin buhay. And of course, pag wala nang criminal libel, siguro kung magiging civil case na lang ang libel, di na natin katatakutan na makulong. And also, kung mayroong FOIA law, lalong mas magiging madilis ang daloy ng information from the source, the government, to the general public.
At mas magiging safe na para sa mga journalists?
Yes, of course. Hindi naman ang point natin doon. Right now nga, na may danger ay malaya pa rin tayo pagpahayag. How much more kung wala na yung danger, edi mas magiging matatag tayo.
Maraming salamat sa iyo, Mr. Joel C. Egco, ang chairman ng Press Freedom Committee ng National Press Club.
Yes, salamat din, Annalyn. Thank you very much.